Добрый вечер. У Менску 22 година. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соусь. Сегодня полгода, как скончила житё самогубством солигорская правооборонца Яна Полякова. Гости программы будет поплешница Яны, правооборонца Лариса Насанович. Прогушить репортаж с импрезы с нагодой 12-годия молодого фронту. У блиц-анализе про первые кроки нового лидера партии ВНФ Алексея Янукевича. А у доследования свободы про самогубство сярод милициянтов. Вас чекают сталые рубрики «Форум свободы», «Огляд незалежного друку», у цикле «Верасень с Данчиком», песня «Я от вас далёка». У адресах свободы Вячеслав Ракицкий расскажет про Троецкое предместье Менску. А у программы «Барды свободы» Змитер Бартосик пошне оповед про Олесю Сивохину. Все это да инше после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошусь Сергей Навумчик.
Кіраўнік міжнароднага агенцтва ў атамнай энергіі Мухамед Аль-Барадэй заявіў пра патавую сітуацыю адносна ядзернай праграмы Ірану. Ён заклікаў Іран да большага супрацоўніцтва з МАГАТЭ. Раней сёння прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Тэгеране, што Іран працягне супрацоўнічаць з МАГАТЭ, але адмаўляецца ад перамоў з іншымі краінамі наконт сваёй ядзернай праграмы. Президент Венесуэлы Уго Чавес закликал Туркменистан долучиться до створения организации держав-экспортеров газу. Чавес, який наведує Туркменистан, зробив такую пропоновану зустрічу з туркменським президентом. Чекається, що Чавес найближчими днями наведає Білорусь і Росію. 9 человек загинули сегодня от выбуху, учиненного самозабойцем на заходе Ираку. Принамсі 15 человек, у тым ліку трое дзяцей, были поранены. Трое британских грамадзянаў были сегодня признаны британским судом виноватыми у спробе организовать выбухи самолетов на рейсах с Британии у Полночную Америку с допомогой саморобных вадких выбуховых речевов. Арышт гэтых людзей у жнівні 2006 года прывёў да кардынальных зменаў у сістэмах бяспекі ў аэрапортах і да абмежаванняў у перавозцы вадкасцяў на авіярэйсах. Прокурор заявіў, што змова аб выбуху на 7 авіялініях магла б прывесці да колькасці загіблых у амаль беспрэцэдэнтным маштабе. Міністэрства абароны Нямеччыны сёння назвала неабходным і апраўданым авіаўдар па захопленых талібанам грузавіках з палівам у паўночна-афганскай правінцыі Кундуз у мінулую пятніцу. Паводле ўладаў правінцыі ад удару загінулі больш за 50 чалавек, сярод іх шасцёра мірных жыхароў. Расійскія ўлады аднавілі следства ў справе забойства 98 годзе депутаткі Дзярждумы Расіі Галіны Старавойтавай у сувязі з новымі абставінамі справы. Сям'я Старавойтавай звярнулася з такой просьбай да прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медведзева пасля арышту ў чэрвені паводле іншых абвінавачанняў былога дэпутата Міхаіла Глушчэнкі.
У эфиры «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соусь. В нашей программе гутарка про основные подеи понеделка, о доследе про причины самогубства у сирот милициянтов, успамины про верасень 1939 году и шматчаго иншага. Але найперш короткий прогноз надворья на уторок. 8 верасня чакается пераменная воблачность. Пераважна без опадков, только на усходе Гомельской области пройдет невеликий дождь. У нашей раницы местами туман, температура по ветру в ночи плюс 5, плюс 11, у день 19-24 градуса. Тепла. У эфира «Ночная свобода. Выники дня» и зараз Сергея Бламейка с оглядом связанных с Беларусью новинок понеделка.
На першай прэсавай канферэнцыі новага кіраўніцтва БНФ абвешчана пра паніжэнне прадстаўніцтва партыі ў складзе АДС, пра выхад з працэдуры АДС у справе абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнты і пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку, гаворыць новы старшыня партыі Алексей Янукевіч.
Мы лічым, што шчырасць заўсёды была і ёсць вельмі моцным бокам, і мы звяртаемся да сіх людзей з ясным шчырым пасланнем. Партыя БНФ была і застаецца партыяй каштоўнасцяў і партыі нацыянальных інтарэсаў.
Былыя кіраўнікі БНФ чакаюць прапановаў ад новага старшыні партыі адносна іх далейшых партыйных функцый. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны заявілі, што партыйнасць ніхто з іх мяняць не збіраецца. Гаворыць былы намеснік старшыні БНФ Віктар Івашкевіч.
Новаабраны старшыня заявіў, што ён ранейшаму кіраўніцтву зробіць прапановы, ад якіх мы не можам. Я пакуль што іх не пачуў. Ну, тяжко сказать. Може, це відбудеться сьогодні.
Парламентська асамблея Ради Європи у Страсбурзі обмірковує сьогодні можливість вертання Білорусі статусу адмислово запрошеного у гетей міжнародної організації. У Білорусі з візитом знаходиться міністр заміжних справ Словаччини Мирослав Лайчак. Сьогодні він провів перемови з представниками уладов і опозиції. Лайчак збирає інформацію про ситуацію в Україні за місяць до обміркування питання односа санкцій Євразв'язу супроти Олександра Лукашенки та інших білоруських чиновників. Словацький міністр ухилився від відкритої оцінки становища у Білорусі.
Ніколи не можемо бути довольні темпом. Завжди можна йти швидше. Білорусь для нас близька, практично сусідня країна, європейське державство. Ми раді, що отношення Європейського Союзу і Білорусі сьогодні благоприємна атмосфера, яка дає можливість углубити наш контакт.
Надійшла черга білоруських жінчин тлумачити міліціянтам, де вони були, коли на святочному концерті 4 липня минулого року вибухнула бомба. Супрацовники міліції складають протоколи допиту жінчин у справі літошнього вибуху. Некоторих допитують у міліції, інших навідують вдома.
Сергій Бламейко про новини 7 вересня, зв'язані з Білоруссю. Більш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг. У ефірі «Начная свобода. Выніки дня». Сьогодні в управі партії БНФ «Молодий фронт» ладзяць імпрэзу з нагоды 12-годзя стварэння гэтай арганізацыі. На імпрэзе была наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
В управе партии БНФ собрались несколько десятков человек. Сярод запрошенных с нагоды 12-годзя молодого фронту шмат вядомых громадских дзеячоў и политиков. Яны выступали и віншавалі молодофронтовцев с гэтай датой. Сярод выступовцев был Станислав Шушкевич, Микола Статкевич, Зинаида Бондаренко, мастаки, письменники. Нил Гілевич написал молодофронтовцам невялічкі твор. Не все жадают змогли зместиться. У залі присутнічали у основним ханарові гості. На жаль, самим молодофронтовцям навіть усім не хапіло місця у залі. Яни стояли на вулиці, каля вокнав, сачили за тим, що відбувається у залі. Після виступу політиків, громадських діячов, заснувальників молодого фронту обвістили перепинок, почалася презентація книжки молодофронтовці. Це вже друга книжка, яку видали самі активісти молодого фронту про свою організацію. У гэтай кніжцы 50 самых вядомых маладафронтаўцаў, іх кароткія біяграфіі, кароткія гісторыі пра іх удзел у арганізацыі. Маладафронтаўцы зрабілі яшчэ і свой фільм «Малады фронт. Кіднэпінг 2». Адзін з заснавальнікаў маладога фронту, Павел Севярынец, паведаміў.
«Малады фронт» — гэта кузня кадраў, якая будзе гатовая праз некалькі гадоў не толькі займаць пасады у БНФ, БХД ці незалежнай прэсе, але і браць уладу у Беларуси.
Один з основальников и былый керавник молодого фронта Павел Севярынец, им гутарила Любоў Лунёва. Дарэчы, сёння ёй уручили ганаровое посвечение сябра молодого фронту. А фоторепортаж з імпрэзы на нашем сайте свобода.орг. У эфиры «Начная свобода. Выники дня» и зараз про одну з наших передачаў.
До професора каліграфії Паула Семченки звернулися з вигодною пропановою зробити візитовку для президента. Дорученець довго не мог зрозуміти, як професор одважився відмовитися.
Творчий чоловік повинен уміти себе оборонити. Это высшая отказность у творчего человека, тому что у него такая зброя, ну кто может стоять рядом, прикладно, Шевченко, Пушкиным, Купалой?
Вольная студия на наших хвалях завтра. 8 вересня у Беларусь з візитом приїжджає президент Венесуели Уго Чавес. Двухтидньовий тур Чавеса почався у Лібії, після чого були припинки у Сирії, Алжири, Ірані, а так само незапланований заїзд у Туркменістан. З Білорусі традиційним маршрутом Чавес накерується у Росію. У протяг теми Ігор Карній.
Что, апроч ідейного подобенства харизматичных керовников, связывая Беларусь и гэтую латиноамериканскую державу? Основный прибыток Венесуэле приносят нафтовые родовища. Краина займает первое место в регионе по доказанных запасах нафты и сёмая у свете по ее добыче. Не диво, что Беларусь различивая передусім на дивиденды от добычи черного золота. Летась у штате Ансаатеги запрацавала нафтоздобывное суместное предприемство, але апошнім часам объемы добычи істотно зменшаны. Резкое падение коштов на нафту робить ее добычу на другим боку планеты нерентабельной. Так само белорусские специалисты помогают венесуэльцам будовать новые дома и заводы будовничных материалов. До активной фазы кризису в Венесуэлу экспортовано более за 1000 белорусских тракторов, автомобилей и сельгазмашин. Некольки опошних годов обмерковывается питание налаживания там сборочных вытворчеств автомобилей МАЗ и БелАЗ. Але не так давно венесуэльский урад изменил приоритеты, заявивши про махчимость акционования белорусских предприемств. Рыхтуются инвестиционные пропановы МТЗ, БелАЗу, МАЗу, Амкадору, Гомсельмашу. Некоторые специалисты лічат, что отриманный от Венесуэлы кредит на полмиллиарда доляров – ничто иншее, как кредитная линия под будущие проекты. У таким выпадку, как каже керавник агентства деловых сувязев Валентин Лопан, белорусам застанется зараблять только на спадорожных послугах. Бо коли гроши позычаные, то и предприемства будут под контролем инвестора.
Вопрос, во сколько будут оценены знания наших специалистов, услуги по инженерии, то есть проект от завода. Вопрос, где будет покупаться оборудование, если наши заводы здесь будут делать оснастку, то, что они сами могут, да, нестандартные. На этом можно заработать. То есть мозги плюс изготовление какой-то оснастки технологической, вот это заработок прямой. К сожалению, работа с интеллектуальной собственностью очень на слабом уровне на предприятиях.
Наибольше актуальное для Венесуэлы супрацовництво у военной галине. Обвострение отношений с соседней Колумбией дает подставу тримать войсковый контингент у подвышенной боевой готовности. У белорусских навушальных установах отрымливают подрыхтовку венесуэльские курсанты и офицеры. Представники Генштаба Беларуси заявляли, что белорусские специалисты допомогут у створении системы супрацьповетраной обороны Венесуэлы.
Игорь Корней из Минска. Больше подробязно про стосунки Беларуси и Венесуэлы на нашем сайте свобода.орг.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У сераду 9 вересня о 12 године на ваши питания откажет старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. Вы можете задать свои питания про сайт «Свободы». Первым кроком нового керовника партии присвеченный блиц-анализ. Новое керовництво партии заявило про понижение представництва партии БНФ у складе АДС, про выход с процедуры АДС у справе обрания одиного кандидата и про створение национально-демократичного блоку. Ти приведе это до переформатования объединенных демократических силов. Про это Олесь Дашинский гутарит с метадологом Владимиром Мацкевичем.
Блиц-анализ свободы.
Господар Владимир, как вы оцениваете новый поворот у ставлении партии БНФ до объединенных демократичных сил у структуры, якую новое керавництво партии называет забюрократизованной, якая стратила мобильность и динамизм?
Я лечу, что это вельми своечасово, что менавито БНФ выказал досыть разважливое ставление до инициативы праймерис и уоголи до удела в президентских выборах. Заправды, сегодня ни у одной из партий нема никакого такого, ну, абсолютно слушного проекту, что тычется до президентских выборов. И тому вот такая узваженная и разважливая позиция БНФ сегодня вельми до речи. И она, напевно, вымусит и остатних политиков, и остатние партии так само подойти до этого не наскоком, а аналитично. Добро, что съезд БНФ вырашил не отмовляться цалком от этих инициатив, а понизить статус своего удела у них, не отхиляючи одразу, а, напевно, еще раз вернуться до этого в рабочем процессе, сложить все плюсы и минусы, найти, может быть, некие компромиссы, и только после этого уже кончатково вырашить питание. Я думаю, что это добрый приклад для остальных политиков.
Таким чином процедура АДС по вылучению одного кандидата на выборы будет спыненная?
Ну, менавито тые пропановы, якія зараз гучаць, у першую чергу праймерис, ну, я б спадзяваўся, што гэта будзе спынена, таму што гэта не гатовая працэдура, яна прынятая без доброго анализу, аналитики, без проектования. И тому было бы добро, если бы эта процедура была спынена.
Такие заявы нового керавництва партии БНФ ці не приведут яны на агул до переформатования шерагу объединенных демсилов?
Я навод сподевался на это. Это было бы вельми добро, вело бы до оздоровления в околе белорусской оппозиции. И, ну, як бы там не ставились до БНФ, разные люди, я в тем лику, треба признать, что БНФ БНФ на сегодняшний день задає моду. І сапраўды має рацію Янукевич, коли каже, що його приходом гэта чалавек цалкам з новой генерації, які вигадаваны уже з юнацкіх гадоў у беларускай апозиції, що гэта може послужить штуршком до того, каб істатні партії адмовляли своє лідерство. І ну шмат хто з аналітиків вже казав про необхідність омолодження беларускіх партій, і гэта добрий приклад.
Бліц-аналіз «Свобода».
З метадолягам Владимиром Мацкевичем гутарыў Алесь Дашынскі. А што б вы параілі былым лідарам партыі БНФ пасля адстаўкі? Вы можаце ўзяць удзел у апытанні на нашым сайце свабода.орг. На вынікі з'езду партыі БНФ рэагуюць і слухачы «Свабоды».
Ахляли политических репрессий города Менска пропонуют партии Белорусского народного фронта взять имя Василия Быкова, який стоял в границе заснования этой партии. Рейтинг партии значно повысится, и коли был живый Василий Быков, он бы остался задоволен этим учинком.
Гродянцы віншуют Алексея с перемогой. Алексей, будь вытриманный, разумный, стойкий. Твои верные дарацы старейшие и молодшие по партии. Коллеги, повинны быть вытриманы и у любую минуту повинны допомогти молодшим. Мы не гусиное стадо. Мы повинны робить усё с розумом. Осиновые гнёзды на местах давно спорухнели.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Мы чакаем ваших меркаванняў. А зараз у эфіры форум «Свабоды». З дыскусіяй наведнікаў нашага веб-сайту па адрасе свабода.орг вас пазнаёміць Сергей Навумчык.
Найбольш папулярная тэма абмеркаванняў на нашым сайце гэтымі днямі – вынікі з'езду партыі БНФ. А самы чытаны матэрыял – інтэрв'ю былога намесніка старшыні партыі Вінцука Вячоркі. Вось некалькі фрагментаў.
Адбыўся рэйдарскі захоп на кіраўніцтва партыі БНФ. Я разумею, что зараз будут робиться наступные заходы для того, как подпорядковать партию БНФ тем силам, которые бачат махчимой супрацу с режимом Лукашенко. Я с партии никуда не сыходжу. Я ее створал не для того, как она перетворилась теперь в чью-то марионетку, и я буду действовать для обновления фронтовских традиций.
Гэтае выказванне Вінцука Вячоркі выклікалі дыскусію на форуме «Свабоды». Піша Кіф. Я галасаваў за старых кіраўнікоў. Рэйдарскага захопу я не ўбачыў. Проста маладыя ваўкі папрацавалі больш плённа. Галасы ж лічыла не Ярмошына. Піша Таццяна. Калі мне працытавалі гэтае выказванне, я была падумала, што аўтар выказвання некі шалёны чалавек, заўзятар з боку. А аказалася, гэта слова Вячоркі. Трэба ўмець праігрываць дастойна. Піша чалец партыі з Менску. Як дэлегат з'езду не магу не ўставіць свае 5 капеек. Рэйдарскі захоп гучыць, канешне, залішне эмацыйна, не дыпламатычна. Але прычыну такіх эмоцыяў я разумею. Цяжка змірыцца сітуацыяй, калі да партыйнай улады прыйшлі людзі безыдэйныя, якія пры неабходнасці перафарбуюцца і ў лібералаў, і ў сацыялістаў, і ў лукашыстаў. Партыя стваралася як аб'яднанне ідэйных людзей, а не як аб'яднанне паспяховых кар'ерыстаў, ва што пераўтвараецца зараз. Інтэрв'ю Вінцука Вячоркі каментуе Юрас Міляшкевіч. Партыя не фірма, яе не забярэш без згоды большасці. Не трэба сваёй слабасці ўнутры партыі прыдумляць ілжывыя імёны. Пачытаць іншыя каментары, а таксама ўзяць удзел у дыскусіі вы можаце на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Режим захлебнулся во уластной белорусофобии, комментуя наведник форума «Перешкоды милицантов» Бардовскому фесту «Аршанская битва-2009». Лепшая новина году, гэтак оценивая Язеп, меркуемое створение одной системы безпеки поветренной просторы Беларуси, Польши и Украины. Завсёды стискается сердце, коли читаешь такие поведомления, реагуя Наталка Бабкина на первый лист Артема Дубского с Калёнии. Запрашаем і вас далучыцца да абмеркавання гэтых і іншых тэмаў на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Гэта быў форум «Свабоды». У ефіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соусі. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі панядзелка 7 верасня. На першай прэсавай канферэнцыі новага кіраўніцтва БНФ было абвешчана пра паніжэнне прадстаўніцтва партыі БНФ у складзе АДС, пра выхад з працэдуры АДС у справе абрання адзінага кандыдата і пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку. Былыя кіраўнікі БНФ чакаюць прапановаў ад новага старшыні партыі Алексея Янукевіча адносна іх далейшых партыйных функцый. У Беларусі з візытам знаходзіцца міністр замежных справаў Славаччыны Міраслаў Лайчак. Сёння ён правёў перамовы з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі. Надышла чарга беларускіх жанчын тлумачыць міліцыянтам, дзе яны былі, калі на святочным канцэрце 4 ліпеня мінулага году выбухнула бомба. У ефіры «Начная свабода. Вынікі дня».
Доследы свабоды.
Толькі сёлета ў Беларусі ўжо 4 міліцыянтаў пайшлі з жыцця праз самагубствы. У Міністэрстве ўнутраных справаў выказваюць занепакоенасць сітуацыяй з псіхічным станам асабовага складу, але што робіцца, каб выправіць становішча? Тэму даследаваў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Тёплы жнівеньскі вечар на ўскрайку Менску. У лесапарку на вуліцы Гурцева яшчэ гуляюць парачкі закаханых, але ўсё болей кампаній, якія распіваюць не толькі піва. Нарад патрульнай міліцыі выходзіць на сувязь з пунктам аховы правапарадку. «Што там у вас?» – чуюць міліцыянты першагодкі. «Таварыш капітан, тут чалавек павесіўся, наш міліцыянт». Пазней медыі падлічаць, ад пачатку году гэта ўжо 4 выпадак самагубства міліцыянтаў у Беларусі. У красавіку застрэліўся участковы таксама ў Менску. У чэрвені ў Рэчыцы наклаў на сябе рукі амапавец. На пачатку году ў сваім кабінеце застрэліўся начальніка аддзелу адной раённай управы. Што адбываецца з міліцыянтамі? Чаму не вытрымліваюць нервы ў людзей, якія прайшлі адмысловы адбор на прыдатнасць да працы ў міліцыі? У прэсавай службе сталічнай міліцыі сітуацыю каментаваць адмовіліся. У міністэрстве ўнутраных спраў таксама не сказалі нічога адносна павелічэння колькасці суіцыдаў, але паабяцалі пазней распавесці пра сістэму маральна-псіхічнай психологічныя падрыхтоўкі асабовага складу. Пакуль збіраліся гэтыя звесткі, званю да былога майора міліцыі Сергія Прасюкевіча. Ён перакананы, што сітуацыя ў міліцыі мала чым адрозніваецца ад сітуацыі ў краіне ў цэлым.
Общее положение, я считаю, что тут, конечно, влияет. Если раньше какие-то проблемы возникали, то их можно было решить. А сейчас же куда ни посмотри, отдельно взятый человек, он говорит, никто. В том числе и в милиции это еще больше, я считаю, проявляет.
Чему керовнисты, офицеры не клопотятся за своих людей?
Да, тут офицеры в таком же положении, как и все остальные. Работа действительно не очень. И чем дальше, тем она хуже. И нагрузки большие, плюс ходят и по собственной совести не раз. Сейчас это больше.
Сергей Прасюкевіч згадаў з часоў сваёй службы, як скончыў жыццё самагубствам знаёмы міліцыянт. Прычыны, якія, магчыма, падштурхнулі чалавека да магілы, Сергею дагэтуль невядомыя. Ніхто нічога асабоваму складу проста не паведаміў. Што да службовых праблем, якія могуць накласціся на пабытовыя нелады, меней іх не становіцца, кажа Сергей Прасюкевіч.
Ніхто ведь не сабіраецца рішаць эти праблемы, сабіраецца рішаць праблемы з людзьмі. Канкрэтна кажуць, не нравится, он ідзіце на гражданку. Уже по всем городам идут объявления о приеме на работу в милицию. О чем это говорит?
Генерал-лейтенант милиции и отставцы Мячеслав Гриб не дивится, что у некоторых милициантов не вытримливают нервы. Сгадывает 1970-е годы, когда служил у Витебской области. У нас молодой оперативник застрелил жонку, не даровавши здрады, а характером был быцем вы таки спокойный, кажет спадар Гриб. По воде Мячеслава Ивановича, милицейская служба небеспечная для особистого життя еще и тем, что дает более отповедных мокчимостей.
Звичайному человеку еще треба купить веревку, кусок мыла, каб намыли, да? Это зрозуміло, коли зброя в руках, это ж простей. Але ще не ж всіх, кому дают зброю, усіх на детекторы и лжи не пропускают. Там 100 указань разных, боже мой, раней такого не было. Каб дать человеку зброю, он 1000 комиссий повинен пройти, 1000 заключений, ну 1000 это умовно.
З 4 суицидов, признамся, 2 отбылися после того, як относно милициантов узникли подозрения у коррупции. Мячеслав Гриб тлумачыць, чаму такія сітуацыі асабліва хваравіта ўспрымаюць людзі ў пагонах.
Хто папаўся, то вельмі яны не хочуць ісці адбываць пакаранне ў месца зняволення, таму што да іх там вельмі дрэннае стаўленне. Яны гэта разумеюць. І таму от паміж двух агнёў робяць гэты выбар на суіцид.
У Міністэрстве ўнутраных справаў распавялі, самагубства ўвогуле прычына для дэталёвай праверкі абставінаў здарэння. Адно адносно любого чалавека, не толькі міліцыянта. Што да смерці супрацоўніка міліцыі, гэта яшчэ падстава праверыць ягоныя справы па службе і ўвогуле стан справаў у падраздзяленні. Нагул псіхалагічным станам супрацоўнікаў міліцыі займаецца цэлая сістэма, запэўнілі ў прэсавай службе міністэрства.
Даследаванне Алега Грузделовіча. Што можа падштурхнуць да забойства міліцыянта? Што можа падштурхнуць да самазабойства міліцыянта? Пытанне на вуліцах Магілёву.
Если начальство на него будет давить сильно, вы не справляетесь с работой или вы недолжным образом работаете, я не думаю, что преступный мир сможет его вынудить.
Если человек покончил жизнь самоубийством, значит, он слаб сам по себе. Слаб своим душевным состоянием, слаб в моральном плане, а работник милиции, по-моему, по логике вещей должен быть сильным.
Может быть, травля какая-то. Например, сотрудник милиции, ну, очень честный человек, неподкупный. И такие люди не нравятся. В этом плане бывает, что человека доводит...
Давление, требования сверху, ну, не выдерживают вот этого. Думаю, что им не так уж и много платят. Тебя ни во что не ставят, а спрос очень большой с них.
Если там что-то сильно много наследил, то, в принципе, его замучит совесть, и там, в конце концов, у него не будет выхода.
Это жизненная какая-то ситуация, там, бросила девушка, там, или проблемы в жизни. То есть не зависит, мне кажется, от того, там, строитель ты или пожарник, или ты милиционер. Но, может, в чем-то как-то и зависит, там, вот эти дедовщины, проблемы.
Просто неудовлетворенные жизнью, работа и так далее. Могут быть дела, которые он не раскрыл. Могут быть какие-то угрозы сбоку преступников.
Это психологический какой-то надрыв. Может, кого-то засудили не так, обвинили не, а потом разобрались. Вот это, конечно, очень критично.
А пытанне на вуліцах Магілёва, што можа падштурхнуць да самазабойства міліцыянта. У эфіры «Начыная свабода. Вынікі дня» у Менску 22 гадзіна 26 хвілінаў. Увесь верасень у нашым эфіры журналіст «Свабода» і спявак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні. Верасень з Данчыкам працягваецца.
Я ўжо не памятаю, як прыйшла да мяне песня «Я ад вас далёка». Але ведаю, што сам назоў песні адпавядаў тыя гады майму настрою, маім доўга нерэалізаваным жаданням наведаць Беларусь. Ніяк не давалі мне візы. Удалося мне паехаць толькі 4 гады пасля запісу гэтай песні, якая дала і назоў цэламу альбому, выдадзенаму ў 85-м годзе. «Я ад вас далёка».
Я ад вас далёка, бацькаўскія гоні, на чужое
Добрый вечер, у Менску 22 година, 30 хвилина, у эфира «Ночная свобода. Выники дня», с вами Ганна Соусь. Сегодня полгода, как скончила житё самогубством солигорская правооборонца Яна Полякова. Гости программы «Ночная свобода. Выники дня» будет ее поплечница солигорску правооборонца Лариса Насанович. Вас шакают огляд незалежного друку. У передачи «Адресы свободы» Вячеслав Ракицкий расскажет про Троецкое предместье Менску. А у программы «Барды свободы» Змитер Бартусик пошне оповед про Олесю Сивохину. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. И за подеями у свете сегодня сочит Сергей Навумчик.
Президент України Віктор Ющенко почав двохдзённий візит у Польщу для перемог у сфері енергетики. Ющенко має обмеркувати з польським прем'єром Лехом Качинським і прем'єр-міністром Дональдом Туском проєкт нафтопроводу з Одеси у Гданськ. У Афганістані обвішені нові попередні виніки виборів. Дійний керівник Афганістану Хамід Карзай повелічив свій адрив від суперніку по виніках падліку голосов трьох чверців виборчих участків на афганських президентських виборах. Поводля обвішених сьогодні офіційних виніків, Карзай на гэтых участках мае амаль 49% галасоў. Для перамогі ў першым туры кандыдату трэба мець 50% плюс адзін голас. Выбарчая камісія паведаміла, што вынікі з 447 выбарчых участкаў прызнаныя несапраўднымі з прычыны парушэнняў. Кіраўнік міжнароднага агенцтва ў атамнай энергіі Мухамед Аль-Барадей заявіў пра патавую сітуацыю адносна ядзернай праграмы Ірану. Ён заклікаў Іран да большага супрацоўніцтва з МАГАТЭ. Раней сёння прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзініджад заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Тэгеране, што Іран працягне супрацоўнічаць з МАГАТЭ, але адмаўляецца ад перамоў з іншымі краінамі наконт сваёй ядзернай праграмы. Президент Венесуэлы Уго Чавес заклікаў Туркменістан далучыцца да стварэння арганізацыі дзяржаў-экспартэраў газу. Чавес, які наведвае Туркменістан, зрабіў такую прапанову на сустрэчы з туркменскім прэзідэнтам. Чакаецца, што Чавес найбліжэйшымі днямі наведае Беларусь. Трое брытанскіх грамадзянаў былі сёння прызнаныя лондонскім судом вінаватымі ў спробе арганізаваць выбухі самалётаў на рэйсах з Брытаніі ў Паўночную Амерыку з дапамогай самаробных вадкіх выбуховых рэчываў. Менавіта арышт гэтых людзей у жнівні 6-го году прывёў да кардынальных зменаў у сістэмах бяспекі ў аэрапортах і да абмежаванняў у перавозцы вадкасцяў на авіярэйсах. Прокурор падчас судовага працэсу заявіў, што змова выбуху на 7 авіялініях магла б прывесці да колькасці загіблых у амаль беспрэцэдэнтным маштабе. Вы слухалі выпуск навіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соусь. У нашей программе гутарка про основные подеи понеделка, размова с правооборонцей Ларисой Насанович, успамины про верасень 1939 году и шматшагу иншага. Алина и перш, короткий прогноз на дворье на уторок. 8 верасня шакается пераменная воблачность. У ночи и раницы месяцами туман. Температура по ветру у ночи плюс 5, плюс 11. У день 19-24 градусы. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня» и зараз Сергея Бламейка за оглядом связанных с Беларусью новина у понеделка.
На першай прэсавай канферэнцыі новага кіраўніцтва БНФ абвешчана пра паніжэнне прадстаўніцтва партыі ў складзе АДС, пра выхад з працэдуры АДС у справе абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнты і пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку, гаворыць новы старшыня партыі Алексей Янукевіч.
Мы лічым, што шчырасць заўсёды была і ёсць вельмі моцным бокам, і мы звяртаемся да ўсіх людзей з ясным шчырым пасланнем. Партыя БНФ была і застаецца партыяй каштоўнасцяў, партнерстів і партії національних інтересів.
Були керівники БНФ чекають пропановував від нового старшині партії відносно їх далейших партійних функцій. У інтерв'ю «Свободі» вони заявили, що партійність ніхто з їх міняць не збирається. Говорить були намісник старшині БНФ Віктор Івашкевич.
Новообраний старшиня заявив, що раннішому керівництву зробить пропонував, яких ми не було не знали. Я такий, що їх не почув.
Парламентская ассамблея Рады Европы у Страсбуры обмярковывая сегодня махчимость вертания Беларуси статусу адмыслово запрошенного у этой международной организации. У Беларуси с визитом находится министр замежных справ Словаччины Мирослав Лайчак. Сегодня он провел перамовы с представниками уладов и оппозиции. Лайчак збирая информацию про ситуацию в Украине за месяц до обмеркования питания относа санкций Евразвязу супроць Александра Лукашенко да інших беларускіх чиновников. Словацкий міністр ухилився від відкритої оцінки становища у Білорусі.
Ніколи не можемо бути довольні темпом. Завжди можна йти швидше. Білорус для нас близька, практично сусідня країна, європейське государство. Ми раді, що відносини Європейського Союзу і Білорусі сьогодні благоприємна атмосфера, яка дає можливість углубити, розширити наш контакт.
Надійшла черга білоруських жінчин тлумачити міліціянтам, де вони були, коли на святочному концерті 4 липня минулого року вибухнула бомба. Супрацовники міліції складають протоколи допиту жінчин у справі літошнього вибуху. Некоторих допитують у міліції, інших навідують вдома.
Сергія Бламейка про новини 7 вересня, зв'язаної з Білоруссю. Більш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг. А я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон-аутоадказник 266-3952. Телефонуйте, ми чекаємо ваших меркаванняў. Працягваем програму. Сёння споўнілася 6 месяцаў са дня смерці салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай. З гэтай нагоды ў царкве Салігорску прайшла памінальная служба. Сябры і паплечнікі наведалі таксама маці Неанілу і магілу Яны Паляковай. Гостя перадачы «Начная свабода. Вынікі дня» салігорская прадпрымальніца і праваабаронца Ларыса Насанович. Яна з намі на простай тэлефоннай сувязі з Салігорску. Добры вечар, спадарня Ларыса.
Добры вечар.
Скажите, калі ласка, пасля смерці Яны Паляковай, чаго не стала ў вашым жыцці?
Не стала чэснага, чыстага чалавека. Не стала чалавека, які заўсёды казаў праўду. Гэта вельмі балючае.
Я зараз прапаную вам і нашым слухачам паслухаць маці Яны Паляковай, Неанілу Палякову, якая кажа, што і праз паўгода пасля трагедыі не можа паверыць у гібель дачкі і не пазбавілася ад стрэсу.
Я ей помогала во всем, я не скрываю этого. Еще, как говорится, мы когда-то стояли в этих вот шеренгах с портретами ребят, которые были в заключении там, и с портретами Захаренко, покойных парней наших замечательных. И надо было листовки какие распространять. Я сама пошла к этим чиновникам с листовкой, где она лежит в гробу, моя дочка. Я понесла главному прокурору города, и так он меня чуть ли в ухо не врезал там в оппозиции, или как их называет великий президент, что это отморозка. Но среди этих отморозков есть очень хорошие, теплые люди. Очень хорошие. Я надеюсь, что все-таки восторжествует то, чего мы хотим в этой жизни. Чтобы слезы, как вот сейчас я лью, я хочу, чтобы это были слезы радости.
Сказала Свободе Неанила Полякова. А я нагадаю, что яе дачка, праваабаронца Салігорску Яна Палякова, скончыла жыццё самагубствам у ноч на 7 сакавіка. За тры дні до гэтага Салігорскі суд прызнаў жанчыну вінаватай нібыта ў ілжывым даносе на супрацоўніка міліцыі і прысудзіў да 2,5 гаду абмежавання волі так званай хіміі. У газеце «Савецкая Беларусія» быў публікаваны абразлівы артыкул пра яе. Пасля смерці праваабаронцы звярталіся ў суд з пазовам аб адмене прысуду і пасмяротнай рэабілітацыі Яны Паляковай, а таксама з пазовам да Савецкай Беларусіі, аднак заяўнікам было адмоўлена. З намі на простай тэлефоннай сувязі з Салігорску паплечніца Яны Паляковай Ларыса Насанович. Ларыса, скажыце, калі ласка, вось неяк спрабуеце вы працягнуць усё ж такі справу пасмяротнай рэабілітацыі Яны?
Мы разумеем, што цяперашняя ўлада ні пры якіх умовах не пойдзе на яе афіцыйную рэабілітацыю. Наша ўлада да гэтага проста не дарасла па сваёй унутранай сутнасці. Але думаем, што можна зрабіць. Вот у гэтыя дні ў горадзе распаўсюджваем бюлетэнь, які прысвячён Яне, яе трагедыі. Там артыкулы Сергея Панамарова, маі і інших журналістів і правоохоронців. Люди читають і дякують, і вспоминають Яну. Яни її не забыли. І ми зробимо все, щоб яни її помнили.
Скажіть, калі ласка, а ці зробили городські улади урок після смерті Яни Поляковой? Ці ніякі виснови яни зробили, ці мела гэта смерть наступсти?
Поводзіны улады зараз больш стриманыя. Калі размаўляеш з чыноўнікамі, то бачыш у іх вачах жах і няўпэўненасць у шмат каго з іх. Ёсць выпадкі, калі мясцовыя ўлады пачалі прызнаваць сваю неправату ў нейкіх там сітуацыях. Але беззаконнасці, як і раней, вельмі шмат. Яны баяцца, гэта адчуваецца.
Скажыце, а праваабаронцы, мясцовыя праваабаронцы, ці зрабілі яны нейкія ўрокі?
Чаму ж не зрабілі? Патрэбна больш увагі адзін да аднаго. Патрэбна сапраўдная салідарнасць. Амбіцыі некія трэба адкінуць. І быць усім разам, каб больш такого не было, то, што здарылася з Янай. Яна была адна. Яна неяк адышла ад усіх апошнім часам. Але, ну, гэта дзіўна было. Нават некае ўражанне, што нехта наўмысна ствараў вакол яе ў горадзе вакуум. Яшчэ да гэтага трагічнага выпадку. Нехта гатовіў гэтую жудасную гісторыю. Такое ўражанне.
Мы гаварылі ўжо пра тое, як паўплывала смерць Яны Паляковай на праваабаронцаў. Вось я ведаю, што клецкі актывіст праваабаронца Сергей Панамароў падтрымлівае маці Яны Паляковай. І я зараз прапаную Ларысе Насановіч і нашым слухачам паслухаць Сергія.
Сейчас мама, которая продолжает, как бы уже в таком возрасте, она продолжает, говорит, чтобы не забыла память ее дочери, делает все возможное, раздает листовки. Сейчас ей бюллетень привез, она не будет раздавать. Памятник она собирает из своей нищенской пенсии, каждый месяц 100 тысяч откладывает на памятник. Памятник стоит на сегодняшний день 2 640 000. Вот. Но что будет через год, сколько будет цена стоить, неизвестно. Нужна конкретная такая вот реальная помощь. Человек, который заслужил это, который вырастил такую дочку и прошла такую трагедию, это будет большая материальная и моральная поддержка.
Сказаў у свабодзе клецкі актывіст Сергей Панамароў. А маё наступнае пытанне да праваабаронцы Салігорску Ларысы Насановіч. Давайте вось цяпер праз 6 месяцаў пасля смерці Яны згадаем пра добрыя справы, якія зрабіла Яна для людзей. Хаця б некалькі. Раскажыце, калі ласка.
Яна заўсёды дапамагала людзям, самым простым. Тым, у якіх не было грошай, каб звярнуцца да адвакатаў афіцыйных, яны ішлі да яе. Была, напрыклад, справа, калі загінула дачка аднаго з жыхароў Салігорска. Ён не мог нідзе... Ён не мог нігдзе знайсці дапамогі. Там быў замешан сын высокапастаўленай асобы. І толькі Яна змагла сваёй высокай прафесіянальнай дзейнасцю змагла дабіцца справядлівасці і фактычна забойца быў пакараны.
Дзякую, спадарыня Ларыса. Госці перадачы «Начная свабода. Вынікі дня» была салігорская прадпрымальніца, праваабаронца Ларыса Насановіч, паплечніца Яны Паляковай, якая скончыла жыццё самагубствам паўгода таму. А на нашым сайце свабода.орг вы можаце паглядзець фотарэпартаж пра тое, як сёння сябры паплечнікі Яны Паляковай ушановалі яе памяць. У ефіры «Начная свабода. Вынікі дня» і зараз пра адну з нашых завтрашніх перадачаў.
Беларусы Балты на сваёй чацвёртай канферэнцыі засяродзіліся на сітуацыі ў Беларусі. Таксама ў рэзалюцыях і зваротах да кіраўнікоў Беларусі і краінаў развязу канферэнцыя адзначыла праблему асіміляцыі беларусаў у рэгіёне. Аднак што робяць і што плануюць зрабіць беларусы балты самі для сябе, незалежна ад таго, як адгукнецца прэзідэнт Літвы на іх просьбу аб дапамозе і якія крокі зробіць урад Беларусі. Разам з беларусамі балты гэта высвятляе форум беларускага замежжа.
Передача Татьяны Поклад «Белорусское замежжа» в нашем эфире завтра. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соусь. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі панядзелка 7 верасня. На першай прэсавай канферэнцыі новага кіраўніцтва БНФ было абвешчана пра паніжэнне прадстаўніцтва партыі БНФ у складзе АДС, пра выхад з працэдуры АДС у справе абрання адзінага кандыдата і пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку. Былыя кіраўнікі БНФ чакаюць прапановаў ад новага старшыні партыі Алексея Янукевіча адносна іх далейшых партыйных функцый. У Беларусі з візытам знаходзіцца міністр замежных справаў Славаччыны Міраслаў Лайчык. Сёння ён правёў перамовы з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі. Надышла чарга беларускіх жанчынаў тлумачыць міліцыянтам, дзе яны былі, калі на святочным канцэрце 4 ліпеня мінулага году выбухнула бомба. Супрацоўнікі міліцыі складаюць пратаколы допыту жанчын у справе леташняга выбуху. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» у Мінску 22 гадзіна 45 хвілінаў. Працягваем праграму. Штодня до 17 верасня у эфіры і на сайте «Свабоды» мы прапануем вашу увазі ўспаміны людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася Другая Усясветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў Беларусь. Запісы зрабіў Дзмітр Бартосік.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жыхары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даўніны. Жыхарка мястэчка Крашын спадарыня Ганна ў 1939 годзе была ў спісах НКВД на вываз, але лёс да гэтай сям'і аказаўся літасцівы.
Вывезлі ў нас очень многа, і мы былі тоже ў спісках на вываз. Вывезлі в першую очередь самых настоящих поляков, там легионеры были, сирот ночи приехали и 2 часа только дали на сборы с детьми, с малыми.
А вас-то за что в эти списки?
А мой батько любил родить, земли было много, нас у кулаке записали.
А что вас уратовало от высылки?
Немцы пошли с войною.
Пасля верасня 39-го году пачалося закрыццё касцёлаў і церкваў. Пра лёс касцёлу ў Дзеркаўшчыне Глыбоцкага району распавядае ахмістрыня спадарыня Юзефа.
Касцёл – гэта вся наша жызня. Даўней совсем інакшыя людзі былі, як былі верылі. Як саветы разграмілі гэтыя касцёлы, разграмілі ўсё чыста, што гэта дало? Пашла моладзь у п'янку, у гарэлку, пашло разводы. Ну, а цяпер ужо очень трудно сабраць гэта, што прапушчанае. Што было ў нас, усё прадавалі плаціць падаткі. А былі падаткі пры Сталіне. Такія падаткі на касцёл, каб вы толькі знали. У нас 13 дзяцей было, пазабіралі, як нас хацелі вывезці. Мы ўжо тату забралі, ксіндза забралі, усіх і нас хацелі вывезці, разлучыць і з татам, і ўсё чыста. Ну, ой, я не магу, я плачу.
Верасень 1939-го у эфіры і на сайце «Свабоды» да 17 верасня. Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі. Найноўшая гісторыя, геаграфію перадачы Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды».
100 адрасоў свабоды.
Сёння Вячаслаў Ракіцкі расказвае пра Траецкае прадмесце Менску, дзе ў 1986 годзе было жорстка разагнанае фальклорнае свята гукання вясны.
У сярэдзіне 1980-х гадоў нарастае моладзевы рух за адраджэнне беларускай культуры, узмацняецца і супрацьдзеянне яму з боку камуністычных уладаў з выкарыстаннем арганізаваных КДБ правакацыяў і ўжываннем сілы. 20 красавіка 1986 году у Траецкім прадмесці Менску Саюз мастакоў ладзіў традыцыйную выставу аднаго дня. У яго рамках навучэнцы Рэспубліканскай школы-інтэрнату па музыцы і выяўленчаму мастацтву імя Ахрэмчыка вырашылі правесці свята «Гуканне вясны». Больш за месяц з энтузіазмам падлеткі рыхтаваліся да свята, малявалі значкі, рабілі з паперы птушак, развучвалі народныя песні. Натуральна, разам з дзецьмі ў Траецкім прадмесці былі і іхныя настаўнікі. На беразе Свіслачава ставілі на мальбертах свае творы, а затым пачалі вадзіць карагоды і спяваць. І тут, успамінае ўдзельнік таго свята Дзяніс Раманюк,
з некалькіх кропак, як у нейкім кальцы, з'явіліся маладыя хлопцы, адназначна старэйшыя за нас, і пачалі адбіраць гэтыя птушкі папяровыя, рваць іх, разганяць гэты карагод, і некаторым вот якраз старэйшым нашым, калі іх проста білі па тварах, калі нават дзяўчынкі вступались там у абарону, іх таксама і баганску адштурхоўвалі, это адназначна было спланавана. Доказам таму праз некалькі хвілін, калі гэты, як скажам, разгон адбыўся, з'явились людзі ў цывільным, якія тут жа пачалі задаваць пытанні, побач бегалі з гэтыя воіны афганцы, крычалі, што мы нацыяналісты.
Падзея атрымала розгалас у прэсе, выклікала абурэнне ў інтэлігенцыі. Тады ж стала вядома, што акцыі разгону свята і збіцця падлеткаў кіравалі ЦК ЛКСМБ і Менскі гарком КПБ. Некалькі дзясяткаў гэтак званых воінаў-інтэрнацыяналістаў, якія толькі што вярнуліся з савецка-афганскай вайны, нацкавалі на моладзь, паведаміўшы ім, што ў Траецкім збіраюцца беларускія неанацысты, пра гэта афганцы пазней самі паведамілі выкладчыкам школы. Працягвае Рыгор Сітніца, які быў тады там разам з дзецьмі.
Пасля некаторыя з гэтых хлопцаў прыходзілі да нашых вучняў, прасілі прабачэння. Яны, в прынцыпе, зразумелі, што адбылася элементарная падстава. Натуральна, нашая заява ў міліцыі ніякага дзеяння не атрымала.
Беларускіх дзяцей білі за тое, што яны гаварылі і спявалі па-беларуску. А міліцыянты спакойна назіралі за аперацыяй распрацаванай КДБ.
Шыльда свабоды. Менск, Траецкае прадмесце, камунальная набярэжная. На гэтым месцы 20 красавіка 1986 году было жорстка разагнанае моладзевае фальклорнае свята «Гуканне вясны». Удзельнікі савецка-афганскай вайны, якімі кіравалі ЦК ЛКСМБ і Менскі гаркам КПБ, жорстка збівалі школьнікаў за іхнюю беларускую мову і беларускія песні.
Заўтрашні адрас свабоды – вуліца Інтэрнацыянальная, дзе ў 1984 годзе сябры майстроўні баранілі ад зносу будынак гарадскога тэатру.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А. Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» у Менску 22 гадзіна 53 хвіліны і зараз і на студзінскай заглядам незалежнага друку.
У свежым выпуску «Белгазеты» акцэнтам нумару стала праблематыка беларускай школы. У прыватнасці, журналісты даследуюць тэму пабораў з бацькоў на рамонт, на аздабленне, на тэхніку ў школе, распавядае аўтар артыкула Віктар Марціновіч.
Это, ну, некий такое вельми белорусское искажение реальности, потому что эти поборы, яны мают характер перегиба у социалистичном будовництве. И вот это вельми незразумело. Вот, когда мы попробуем представнику капитализма, на вот вось россиецу, типа поляку, растлумашить, что отбывается, когда эти люди вымогают гроши с батьков, как некая вот школа была лепит, ну, так их не разумеют, потому что, саправды, есть криминальные справы за вымогательство. А лишь яны это протягивают робить.
Громадянство Беларуси каштуе 150 тысяч евро, пише «Народная воля». Інвеставаўшую эканоміку краіны названую суму, грамадзянін замежнай дзяржавы можа атрымаць від на жыхарства. Пасля 7 год пражывання ў краіне і выхаду са свайго грамадзянства, такі чалавек можа атрымаць беларускае грамадзянства, распавёў адзін з чыноўнікаў Дэпартаменту па грамадзянстве і эміграцыі Геннадзь Бубновіч. Паводле ягоных словаў, гэткія прэцэдэнты ў Беларусі ўжо здараюцца, але іх пакуль небагата. Ці скароціць замежным студэнтам тэрмін навучання ў беларускіх ВНУ? Старшыня пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па адукацыі, культуры і навуцы Владзімір Зданович выступіў з такой прапановай. Маўляў, у апошнія гады замежных студэнтаў, якія навучаюцца ў Беларусі, стала меней. Адна з прычынаў – доўгае навучанне ў беларускіх ВНУ. У чаканні салодкага жыцця называецца артыкул тыднёвіка «Беларусы і рынак», прысвечаны беларускім цукровым заводам. Прадпрыемства могуць сыграць на сусветным дэфіцыце цукру, піша Алесь Сержанович. Сёлета айчыннае прадпрыемства мяркуюць нарасціць экспарт у іншыя краіны, апроч Расіі і Украіны, да 230 тысяч тонн. У артыкуле МВФ чакае структурных рэформаў пра ўмовы міжнароднага валютнага фонду, на якіх ён гатовы даць Беларусі новыя крэдыты. Сярод патрабаванняў – структурныя рэформы і празрыстая прыватызацыя.
Інна Студзінская аглядала незалежны друк. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Больш за год у эфіры «Свабоды» перадача Дмітра Бартусіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Зміцер прадстаўляе аднаго барда. І 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. На гэтым тыдні Зміцер расказвае пра Алесю Сівохіну.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні Алесі Сівохінай, маладой выкладчыцы беларускага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка. Пазнаёміліся мы сёлета на свяце беларускай паэзіі ў Багдановіцкай Ракуцёўшчыне, дзе Алеся спявала свае песні. Сівохіна кажа, што да беларушчыны прыйшла выпадкова.
Гэта выпадкова. Ну, сама, канешне, сама, таму што мы самі ўсё выбіраем сабе. Выпадкова таму, што я калі паступіла ва ўніверсітэт, я зразумела, што я хачу яшчэ нечым займацца. Ну, што псіхалогія, гэта, канешне, цікава, вельмі добра, але я хачу яшчэ нешта. А ў нашым ўніверсітэце не было такой паза навуковай дзейнасці. Мы заўсёды вучыліся з ранку да ночы, сядзелі ў гэтым універсітэце. І ў мяне сяброўка кажа, ну, прыходь да нас у жывое слова, спяваць будзеш. Я ведаю, што ты спяваеш, што на гітары граеш, давай. Ну, я думала доўга, цэлы год амаль што думала, потым прыйшла. І вось так і пачалося маё знаёмства больш глыбокае з беларускай мовай. Таму што ў школе, ну, як у школе, як ва ўсіх школах нават і зараз.
А што такое жывое слова?
Жывое слова – гэта народны літаратурны тэатр, які працуе на пляцоўцы беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. І працуем мы толькі на беларускай мове. Тэатр стары, створаны ў 1966 годзе. Так што нам будзе хутка, колькі нам будзе, 45.
Вечар на захадзе ў попелі тушыць кучу чырвоных кавалкаў вугля. Ціха ўсё вецер лісток не зварушыць, не ўскалыхнуцца ні траўкай паля. Вось і ноч нада мной заліліся слязамі нябёсы. Прагна цягне расу вся сухая і пыльная глеба. Раскрываются краски ночные, як выпадуть росы. Раскрывается сердце мое под слезинками неба. И не выказать мне, як у той час яно потеплело. Як доверчиво, широ, горячие словы шептала. Але синее небо, почувши, то хутко сямнело. И слеза покатилась, и раптом в долоні упала. Искрится зорок слезинки моркотно, збожжа покрылася шизой росой. Кинь можа думки об долі гаротной, хоть же на момент с подшинем душой. Хоть же на момент с подшинем душой.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Алесі Сівохінай. Адразу пасля выпуску навінаў «Праскі акцэнт», прысвечаны вынікам з'езду партыі БНФ, далей «Дом літаратара». На гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай, не губляйце фантастычнага пачуцця свабоды.